Saima šodien atbalstīja valdības lēmumu Āfrikas cūku mēra karantīnas un uzraudzības zonu no Latgales paplašināt visā Igaunijas un Krievijas pierobežas teritorijā. Pēc Āfrikas cūku mēra konstatēšanas Vidzemē Valkas novadā ārkārtas stāvoklis izsludināts arī Rēzeknes, Alojas, Massalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Apes, Alūksnes, Kārsavas un citos novados. Turpin zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.
Visā šī teritorijā, kurā lūdzam izsludināt ārkārtas situāciju, atrodas nedaudz vairāk kā 49 tūkstoši mājas cūku. Pārtikas veterinārais dienests tiešām ir veicis ļoti lielu darbu. Pamatā visi inspektori ar to vien šobrīd nodarbojas. Tas ir vairāk kā 4600 saimniecības. Neatkarīgi, vai tur ir mājas dzīvnieki cūkas vai nav, ir pārbaudītas. Tagad šis process ir jāturpina jaunajā reģionā, kurš ir divas reizes lielāks vismaz par iepriekšējo. Tā kā darba lauks ir ļoti liels, lai visādā ziņā maksimāli censtos padarīt, lai šī slimība neietu tālāk.
Pārtikas un veterinārais dienas šajos novados noskat dzīvnieku un to produktu izmantošanas un pārvietošanas kārtību, kā arī transporta līdzekļu kustības ierobežojumus. Inspektoriem šajās teritorijās ir arī tiesības iekļūt privātā īpašumā, lai veiktu visus nepieciešamos mēra apkarošanas pasākumus, stāsta PVD pārstāve Madara Stinka.
Kā arī citām institūcijām, gan kā valsts meža dienestam, valsts policijai, novada pašvaldībām ir uzdoti, tā teikt, ar šo rīkojumu, tādi darbi, kas tā kā palīga pārtikas veterinārajam dienestam, piemēram, valsts policijai, pēc pārtikas veterinārā dienas pieprasījuma vajag izvietot tā kā kontrolu posteņus šajās ārkārtas situācijas teritorijās, kā arī tur piesaistīt amatpersonas slimības, ja skartajās novietnēs pie šo cūku, tā kā nogalināšanas, ja īpašnieki nepakļaujās, tā policija iesaistās. Un tāpat tās arī patruļas šajās ārkārtas situācijas teritorijās, lai kontrolētu transporta līdzekļos, lai netiek vēst, teiksim, mājas cūku, meža cūku vai produkti, gaļas izstrādājumu produkti. Pārvietot var, bet jābūt legālas izcelsmes.
Āfrikas cūku mēris atklāts arī Lielā Lietuva Signalinas rajona cūku kompleksā, kurā tiek turētas 20 tūkstoši cūkas. Tādēļ PVD uz laiku aptur Lietuvas izcelsmes termiski neapstrādātas cūgaļas, tostarp atdzesētas sasaldētas cūgaļas un cūgaļas izstrādājumu, kupātu, kotlešu masas, šašliku, gaļas pusfabrikātu un maltas gaļas izplatīšanu. Cilvēkiem, kas iegādājušies Lietuvas izcelsmes cūgaļu vismaz pēdējo divu nedēļu laikā un kam ir izveidojušies uzkrājumi, PVD norāda, ka svarīgi neizmest atkritumos termiski neapstrādātu gaļu, tādējādi neveicinot iespējamo slimības ierosinātāju, nonākšanu vidē un tālāk pie mājas vai meža cūkām. Sinti Ambot, Latvijas radio.